Ақырқы екі айда.
Бишкекте саат 8 болды, одо Азаттык радиосу. Саламатсыздар, урматтуу агармандар, Азаттык радиосу өзүнүн таңкы берүүлөрүн түзүүдө улантат. Парламент маңзат кылмышкерлерин издөөдө маңзат көзөмөлү боюнча мекеменин кызматкерлерине жарандарды тинтүү укугун берүү боюнча мыйзам долбоорун карап жатат.
Наркотиктерди, бангизатты ким ташыйт? Же милициянын кызматкерлер, же алардын кишилери ташышат. Ошолорду личный досмотр кылыш керек.
Пакистандан баш калка издеген 10,000 деген ууган качкыны акыркы айларда өз мекенине кайтууга аргасыз болууда.
Акыркы эки айда мен тааныган 63 качкынды полиция эч негизсиз эле камакка алды.
Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Түз ободогу маек Кыргызстандагы маңзат абалы боюнча темага арналат. Андан тышкары басма сөз баяндамасы болот. Бүгүн 5 март күнгө бейшемби. Микрофондо Рахат Кеңешова. Алдыдагы жарым сааттык берүүбүздө мына ушул жана башка темаларга кеңири токтолобуз. Азыр болсо соңку кабарлар, аларды Санжар Эралиев айтып берет.
Саламатсыздарбы. 5 март Украинада аза күтүү күнү деп жарыяланды. Донецк облусундагы шахтада 33 кишинин өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу президент Петр Порошенко 5 мартты Украина аймагында аза күтүү күнү деп жарыялады. Засядка деп аталган шахтада шаршемби күнү болгон кырсыктан жабыркаган 16 киши ооруканада дарыланууда. Дагы 23 адамдын дайына чыкпай жатат. Шахтада метан газы жарылган. Донецк облусук прокуратурасы бул боюнча жумуш маалында коопсуздук чараларын бузуу беренеси менен кылмыш ишин козгоду. Ооганстандагы коомдук саясий абалдын таасири Бишкекте талкууланат. Аны бир катар бейөкмөт уюмдар уюштурууда. Жыйында Ооганстандагы кырдаал экстремисттик топтордун бул мамлекеттеги аракети жана анын борбор Азияга тийгизе турган эпкини жөнүндө ойлор айтылат. Иш чарага Москвадан да адистер чакырылган. Уюштуруучулар кабарлашкандай, күч органдары диний коопсуздук маселесинде эмнеге көңүл буруш керектиги талкуунун өзөгүн түзөт. Ошондой эле Орусиядан Кыргызстанга берилген аскерий техникалардын кандай максатта пайдаланышы жөнүндө да сөз болот. Жыйын Плаза отелинде өтөт. Азербайжанда террорчулукка шектелген 6 адам кармалды. Алар өлкө аймагында террордук актыларды ишке ашырууну пландап жаткан деп күнөөлөнүүдө. Улуттук коопсуздук министрлиги 6 атайын жүргүзүлгөн операциянын негизинде колго түшкөнүн билдирди. Кармалгандар Азербайжанда шарият амалдарын орнотуу иштери менен алектенип жүргөнү, өздөрүн эмир деп атап алганы айтылат. Азербайжандагы 10 миллионго жакын калктын көпчүлүгүн шиит мусулмандары түзөт. Душанбеде Кыргыз-Тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү уланууда. Өкмөттөр аралык жыйынга катышуу үчүн вице-премьер-министр Абдрахман Маматалиев баштаган топ шаршемби күнү Тажикстанга учуп кеткен. Өкмөттүн басма сөз кызматынан кабарлашкандай, сүйлөшүүлөр 7 мартка чейин созулат. Кыргызстан менен Тажикстан талаштуу чек араларды тактоо кайсы жылдагы карта документ менен жүргүзүлүшү керектиги боюнча азырынча орток пикир таба элек. Чектеш аймактардын жалпы узундугу 970 чакырымдан ашат жана теңинен көбү тактала элек. Анын айынан чек арада куралдуу жаңжалдар тез-тез болуп турат. Сахалин облусунун губернатору камакка алынды. Орусиянын Сахалин облусунун губернатору Александр Харашавинди 4 март күнү күч кызматкерлери Москвага кишенделген абалда алып келишти. Ал 27 апрелге чейин камакта болоорун, алдыдагы 10 күн ичинде расмий айып тагыларын мамлекеттик органдар билдиришти. Аймакты бир топ жылдан бери башкарып келаткан губернатор паракорлукта айыпталууда. ФСБ анын үйүнө тинтүү жүргүзүп, ири өлчөмдө акча тапты. Харашавиндин Росстрой жана Энергострой курулуш компанияларындагы мыйзам бузууларга тиешеси болушу ыктымал. Бул эки фирманын жетекчилери салыктан качуу жана акчаны мыйзамсыз өздөштүрүү боюнча айыпталып жумуштан алынган. Ошто шаардык төрөтүйүнүн дарыгерине кылмыш иши козголду. Дарыгер операциядан кийин өзүнө келбей каза тапкан келиндин окуясына байланыштуу сурак берет. Бул тууралуу Ош шаардык ички иштер башкармалыгынан билдиришти. 1,5 ай мурун жергиликтүү 26 жаштагы тургун төрөтканада гинекологиялык операциядан кийин өзүнө келбей 43 күн комада жатып көз жумган. Маалыматка караганда ага операция жасалары менен жандантуу бөлүмүнө эмес палатага жаткырышкан. Дарыгер оорулууга операция жасап эле үйгө кетип калганы айтылууда. Ага милдетин талапка ылайык аткарбаган деген айып менен кылмыш иши козголгон. Бишкекте аялдардын ислам дининдеги ролу талкууланат. Бүгүн Бишкекте мутакаллим уюму исламдагы аял жана анын кийими аттуу жыйын уюштурат. Алар шарият аялга кийимдин түсүн тандоого чектөө койбогонун, заман агымына жараша аял киши коомдук иштерге активдүү катышууга укуктуу экенин элге түшүндүрмөкчү. Бул тууралуу азаттыкка аталган уюмдан кабарлаштым. Кыргыз улуттук драма театрында өтө турган иш-чарада түрдүү агымдар тарабынан таңууланып жаткан ар кандай формадагы кийимдерден баш тартып, заманбап улуттук колориттеги диний кийимдерди кийүү маселеси көтөрүлөт. Бул үчүн дизайнерлер сунуштаган көйнөк жолуктардын коллекциясы көрсөтүлөт. Бүгүн Кыргызстанда Ак Калпак күнү белгиленет. Жыл сайын 5 мартта кыргыз жаштары Ак Калпакты даңазалап түрдүү иш-чараларды өткөрүшөт. Бул күнү коомдук унааларда, ишкана, окуу жайларда калпак кийгендер көбөйөт. Быйыл бул датаны белгилөө 2 марттан эле башталган. Өткөн жылы Бишкекте жана аймактарда Ак Калпак жандардын парады да уюштурулган болчу. 5 мартты Ак Калпак күнү катары белгилөө демилгесин 2011 жылы кинорежиссер Рысбек Жабиров көтөрүп чыккан.
Рахмат сизге. Санжар Эрлиев айтып берди соңку кабарларды. Азыр болсо бүгүнкү күнгө карата аба ырайы тууралуу маалымат. Бүгүн Алай өрөөнүндө бир аз кар жаашы мүмкүн, калган аймактарда жаан чачын болбойт. Тоолуу аймактарда жолдор тоңголок, тайгак болот, шамалдын багыты өзгөрүлүп турат, ылдамдыгы секундасына 1-6 метр. Абанын температурасы Чүй, Ош, Жалал абад облустарында 10-15, Талас жана Баткен облустарында 9-14, ысык көлдө 2-7 градус 0 жогору, Нарында -4+1, бийик тоолуу райондордо 1-6 градус суук. Бишкекте жаан чачын болбойт, абанын температурасы 12-14 градус жылуу. Кыргызстанда парламент маңзат көзөмөлү боюнча мамлекеттик кызматка унаанын кайсы түрү болбосун кетип бараткан жарандарды жана алардын ташып бараткан жүгүн текшерүүгө алууга уруксат берүү боюнча мыйзам долбоорун талкуулады. Айрым эксперттер ведомстванын кызматкерлери коомчулукка буга чейин жеке текшерүүлөрүн мыйзамсыз жүргүзгөнүн түшүндүрүп берүүсү абзел экенин айтууда. Алар антимаңзат кызматы ири агымдарга көзөмөлүн күчөтүүнүн ордуна тескерисинче майдалана баштаганын сынга алып жатат. Кененирээк Сабыр Абдымомунов баяндайт.
Аталган мыйзам долбоорун парламентте кароо процедурасы бузулганын эсепке албаганда, жаңы өзгөртүүлөр маңзатка каршы күрөшүү кызматынын укугун кыйла кеңейишине алып келет. Буга чейин деле өлкө ичиндеги жарандардын маңзат алып же сатып жүрүүсүн милиция көзөмөлгө алып келсе, эми маңзаттарды контролдоо боюнча кызматы да кай жерде болбосун кымындай шек жараткан адамды текшерүү укугуна ээ болот. Оштогу укук коргоочу адвокат Арсен Амбарян, эгер маңзатка каршы күрөшүү кызматына эми гана жеке текшерүү укугу берилип жатса, анда буга чейинки алардын аракети коомдо жоопсуз калбаш керек деген пикирде.
Правопорядка нужны дополнительные полномочия, то это, в общем-то, не проблема, да? Но проблема, вот, так сказать, кроется в примечании. Под достаточными основаниями для обыска является вот это, слух условно.
Мейли бир жагынан укугу кеңейүүсү нормалдуу көрүнүштөчү, бирок бул соттун көзөмөлүнүн астында болуусу шарт. Бирок мен бул мыйзамда эч кандай көзөмөл көрбөй турам. Эми бирөө билдирди, же чалды. Сен шектүү экенсиң деп кармоолор башталышы мүмкүн. Андан ары кол кийбестик сыяктуу адам укуктарын чектөөгө алуу катталат. Бул жерде анан дагы бир орчундуу суроо жаралат. Эгер бул нерсеге бүгүн уруксат берилип отурса, анда кечээ кандай болгон? Антимаңзатчылардын жарандарга жеке кармоолорду жүргүзгөнүн массалык маалымат каражаттарынан баарыбыз угуп эле жүрөбүз. Менимче маңзатка каршы мамлекеттик орган глобалдуураак иштер менен алектениши керек. Алар адамдарды кармап жеке текшерүүлөрдү жүргүзгөндүн ордуна мындай көрүнүштүн булагын иликтеп, кай жактан маңзат агымы болуп жатат? Ушул суроолордун үстүнөн иштөөсү зарыл болуп турат.
Контроль наркотиков, на мой взгляд, должно заниматься, ну, скажем так, глобальными вещами, да, то есть наркотрафиком. Оно не должно бороться с людьми, оно должно бороться с явлением.
Деди маңзатка байланыштуу шантажга тушуккан жарандар менен иш алып барган укук коргоочу Арсен Амбарян. 4 мартта жогорку кеңеш чактырган бул мыйзамга депутат Дастан Бекешев да макул деген добушун берген. Ал азаттыкка жеке текшерүүлөр жакын тургундардын арасында жүргүзүлүүсүнө каршы экенин, ири маңзат ташуу менен милиция кызматкерлери менен дал ошол антимаңзатчылар шугулданып жатканын ачыктады.
Бир ай мурун биз мындай көп факторлорду уктук. Милициялардын кызматкерлери жана АКНдин кызматкерлер наркотикти ташыганда 26 килограмм героин ушундай чыккан. Биз билебиз, наркотиктерди, баңгизатты ким ташыйт? же милициянын кызматкерлери, же алардын кишилери ташышат да. Милиция же крыша болуп калат, же өзү ташыйт. Себеби аларды эч ким текшербейт да, туурабы? Ошон үчүн мен айттым, бул мыйзамды именно правоохранительный органдарда иштегендерге ушундай ошолорду личный досмотр кылыш керек.
Белгилеп кетсек, кошумчаланган мыйзамга ылайык, маңзаттарды көзөмөлдөө органына өз алдынча банги кылмыштарын аныктоого жана аларга бөгөт коюуга мүмкүнчүлүк берүү каралган. Парламенттеги талкууда депутаттардын адам укуктары бузулушуна шарт түзүлүп калбадыбы деген кооптонуусуна маңзаттарды контролдоо боюнча мамлекеттик кызматтын төрагасы Алымбай Султанов мындай учурда кызматкер мыйзам чегинде жоопко тартыларын билдирди. Сабыр Абдымомунов, Азаттык.
Маңзат темасын улай, биз азыр студиябыз менен телефондон түз байланышта турган нарколог дарыгер Айзада Үсөнакулова маек менен Үсөнакулова айым менен маектешебиз. Айзада айым, саламатсызбы?
Саламатсыңарбы?
Сиз Бишкектеги наркология борборунда иштейсиз, күнүгө ушул бангилер менен иштешесиз. Айтсаңыз, Кыргызстанда жалпы эле бангилер боюнча абалды азыр кандай мүнөздөйт элеңиз? Маңзат колдонгондордун саны боюнча кандай тенденция байкалып атат? Көбөйүп атабы же тескерисинчеби?
Эми бүгүнкү күндө республикалык наркология борборунун официалдуу стандартына караганда бизде бангизат колдонгон адамдар 9000 жакын. Бирок эми бул абалды кандай деп сүрөттөсөк болот? Бул 9000 официалдуу түрдө катталгандар да биздин республика наркология борборунда. А официалдуу эмес, мисалы көп эл аралык организациялардын эмесине караганда 25-30 миңге жакын бангизат колдонгон адамдар бар да. Эми булардын баары учетто эмес, булар деген бизге кайрылбайт, анткени көбүнчө алар жана частный центрлерде же болбосо өздөрү менен өздөрү дарыланып эле жүргөндөр да. Анан кийин эми жаш курагы жөнүндө айтсак, бизге кайрылгандардын, медицина кызматкерлерине кайрылгандардын жашы 25-30 жаштан өйдө адамдар да. Ал эми жаш муундагы бангизат колдонгон адамдар бизге кайрылбайт, анткени алар еще мындай орусча айтканда осложнение ала элек да. Булар дагы эле өздөрү таштагысы келбейт, колдонуп жүрүшөт, мындай эмеси, зарылчылыгы жок да бизге азырынча кайрылганга. Ошон үчүн официалдуу түрдө сандары аз, 9000 эле да. Мындай абал карасак, анда бангизат колдонгондордун саны көп эле. Анан мен айтпайм азайып атат деп айта албайм, анткени биз Кыргызстан наркотрафиктин жолунда турабыз. Бизде жана милициянын соткаларын өзүңөр байкап көрсөңөр, канча деген бангизаттар өлкөдө конфискацияланып жатат, туурабы? Ошонун рыногу бар, ошонун колдонуучулары бар. Ошонун баары бирөө колдонуп атат да биздин өлкөдөчү, бирок алар бизге кайрылбайт. Ошон үчүн анткени көбүнчө мындай айтканда медиктер деле, коом деле, милиция кызматкерлери деле жана ошо бангизат колдонгондорго көбүнчө жаза саясатын колдонуп келатабыз да. Бизчи буларды биз жана стигма деп коет, стигмалайбыз. Ошон үчүн алар кайрылбайт медиктерге. Биз аларга бизге эме жок да, ишеним жок, доверие жок бизге.
Демек азыркы чаралар туура эмес деген пикирдесиз, э?
Эми туура эмес деп да айта албайм, бирок баары бир кичине буларды чыгарыш керек да, жана мындай подполье деп коет, ошол жактан чыгарыш керек. Алар өзгөчө жана медициналык, социалдык чараларга муктаж да, доступный болуш керек ошол медициналык кызмат. Бизге мисалы кайрылганда биз эмне кылабыз? Учетко алабыз, керек болсо милиция кызматкерлери биздин наркология борборлорунун жанында турушат, ошолорду аңдып турушат, ошол жерден илип алышат. Ошон үчүн булар коркушат бизге кайрылгандар. А биз билебиз, жана ВИЧ деген оору, гепатит деген оору, туберкулез деген оору өзгөчө ушул бангизат колдонгондордун арасында көп да ушул оорулар.
Ийне сайынгандар.
Ийне сайынган байкы.
Сиз жогоруда айтпадыңызбы, жаштар боюнча бизге статистика алынбайт, себеби алар көбү кайрылбайт, кийин тиги өнөкөт болуп кеткенде гана кайрылат депчи. Бирок азыр ошо, кечиресиз, азыр ошол азыркы кайрылбагандар кийин ошол өнөкөт болгондордун санын көбөйтпөйт деп эч ким кепилдик бере албайт да. Азыр мектептердин деңгээлинде же кандайдыр бир ушул маселени чечүү боюнча чечкиндүү бир чаралар колдонулуп атабы мамлекет тарабынан?
Эми чаралар колдонулуп атат, мындай по накатанной дорожке деген дейчи орусча айтканда, баягы лекциялар окулат, мындай биздин наркологияда өспүрүмдөр менен иштеген бөлүм бар, ошолордун дарыгерлери чыгып лекцияларды окуйт, жана милицияда өспүрүмдөр менен иштеген отделдер бар, ошолор иштейт. Бирок моундай чоң стратегия катары мындай биринчи жана деңгээлде первичный уровеньде наркопрофилактика бизде жакшы жүрбөй атат да.
Кандай болуш керек ошол алдын алуу?
Эми алдын алуу эми аны деле мындай азыр бир айтып салыш кыйын, ал өтө мындай чоң маселе да. Эми муну деген баягы эң биринчи үй бүлөдөн башташ керек да. Анан кийин мындай буга деген кандай чалдыгат, кандай өспүрүмдөр, бир өзгөчө типтеги өспүрүмдөр, жанагы кичине ата энеси каралбай калган өспүрүмдөр, психикалык жактан кичине баягы психикалык деп эми психологиялык жактан кичине өзгөчө балдар, өспүрүмдөр эме туш келет да, ушундай дуушар болушат да булар. Жана башында биринчи пробовать этип көргөндөчү, ошон үчүн мындай балдарды баягы ата энелер, массовая информация, кандай кайсы признактар бар, ошолорду биринчи билип анан кийин сразу кайрылыш керек да дарыгерлергечи. Мисалы мондай балдарды биз өспүрүмдөрдү көп психологиялык абалын жакшы байкай албайбыз да. Мисалы кээ бир балдар келет баягы тез жини келип депрессия абалында жүрөт, а бул мектебинде бирдеке болуп атат экен деп биз көңүл бурмайбыз. Туурабы? Мындай кээде үйгө көз кызарып келет, башкача жүрүш туруш башкача болуп калат. Мындай карасаң мастыт эле эмес, оозунан арактын жыты жок, бирок мындай жүрүш турушу башкача болот. Эми ошолордун баарына ата эне жанында жүргөн мектептеги мугалимдер ушунун баарына көңүл буруп убагында ошондой өспүрүмдөр менен иштеш керек. Эми жок дегенде ошондойдон башташ керек да.
Түшүнүктүү. Рахмат сизге Айза дайым байланышка чыгып бергениңизге. Таңкы Азаттык менен телефондон түз байланышта Айзада Үсөнакунова айым болду, нарколог дарыгер. Биз болсо берүүбүздү улантабыз. Бишкекте саат 8:16 өттү. Донецк облусундагы шахтада 33 кишинин өмүрүн алган кырсыкка байланыштуу Украинада бүгүн 5 март аза күтүү күнү деп жарыяланды. Бишкекте Ооганстандагы коомдук саясий абалдын аймактагы коопсуздукка таасири талкууланат. Азербайжанда террорчулукка шектелген 6 адам камалды. Тажикстандын Борбор шаарында кыргыз-тажик чек арасы боюнча сүйлөшүү башталды. Сахалин облусунун губернатору коррупцияга шектелип камакка алынды. Ушул жана башка кабарлар менен биздин сайттан таанышсаңыздар болот. Дарегибиз Азаттык Чекит Кежи. Пакистандан баш калкка издеген 10 000 ооган качкыны акыркы айларда өз мекенине кайтууга аргасыз болууда. Алар Пакистанда кодуланып, полиция кызматкерлери уур токмокко алып, үйлөрүнөн кууп чыкканын айтышат. Теманы кабарчыбыз Бакыт Асанов улантат.
Ооганстандагы согуштан улам Пакистандан баш калкка издеген 1000 адамдарды расмий Исламабад өз өлкөсүнө кайтарууга бир нече жылдан бери эле аракет кылып келген. Бирок былтыр декабрда 150 ашык адамдын өмүрүн алган Пешавардагы мектепке кол салуудан соң мындай аракеттер күчөдү. Ооганстанга кайтууга аргасыз болгон адамдардын айтымында мектепке чабуулду талиптер уюштурганы дайым болгон соң ооган качкындары садагага чабуулуп жатат. Бийликтер аларды талиптердин пикирлеши катары көрүп кысымды күчөтүүдө. Мындай тагдырга туш болгондордун бири Агахан. Ал 1990-жылдардын башында Пакистанга жер которгон. Бирок акыркы окуялардан соң Кабулга кайтып келүүгө аргасыз болду. Ал Азаттыктын ооган кызматына билдиргендей, көпчүлүгү оогандар Пакистан полициясы жана атайын кызмат өкүлдөрүнүн куугунтугунан улам Ооганстанга өтүп жатышат.
Акыркы 2 айда мен тааныган 63 качкынды полиция эч негизсиз эле камакка алды. Азыр алардын кайда экендигин эч ким билбейт.
Бириккен улуттар уюмунун качкындар иштери боюнча комиссариатынын маалымат катчысы Бабар Балучтун айтымында эл аралык уюмга Пешаварда ооган качкындарына жасалып жаткан катаал мамиле боюнча маалымат келип түшкөн. Анын негизинде комиссариат Пакистан бийликтерине өз камтамачылыгын билдирген. Улуттар уюмунун маалыматы боюнча ушул тапта Пакистанда 2.5 миллионго жакын ооган качкыны жашайт. Алардын 1 миллионго жакыны качкын деген расмий макам алган эмес. Мындай жол менен Пакистан акыркы 30 жылда оогандар эң көп баш калка тапкан өлкөгө айланган. Ушул жылдар аралыгында 3.8 миллионго жакын адам өз мекенине кайткан. Адам укуктары жаатында иш алып барган Human Rights Watch уюму февралдын аягында Пакистан өкмөтүнө кайрылып Качкандардын коопсуздугун камсыз кылууга чакырды. Пешавардагы жырткычтыктан соң Пакистан бийликтери оогандарды күнөөлөп, аларды садагага чаппаш керек. Коопсуздуктан улам башка өлкөгө жер которууга мажбур болгон адамдарды кайра кайтаруу мыйзамсыз экенин айтпаганда да адамгерчиликке жатпайт, деди Human Rights Watch'тун Азия өлкөлөрү боюнча жетекчи орун басары Фелим Кайн. Исламабадтан Ооганстанга качууга аргасыз болгон качкындардын дагы бири Абдул Вали. Ал качкын деген расмий макамы да куугунтуктан сактай албаганын азаттыктын ооган кызматына айтып берди. Пакистан полициясында иштегендердин айтымында ар бир офицерге 50-дөн ооган качкынын камайсың деген буйрук берилиптир. Аларга качкын деген макамдын бар жогунун мааниси жок экен, деп билдирди Абдували. Анткени менен Пакистан бийликтери айтылган дооматтарды четке кагып жатышат. Бирок өлкөнүн тышкы иштер министрлигинин маалымат катчысы Тасним Асланхан жакындагы маалымат жыйынында мыйзамсыз жүргөн качкындарды мекенине кайтаруу аракети болгондугун мойнуна алды. Биз ооган качкындары мекенине өз эрки менен жана татыктуу кайтышын каалайбыз, деген хан каттоосу жок. Мыйзамсыз жүргөн качкындар өлкө коопсуздугуна коркунуч туудуруп жаткандыгын билдирди. Бакыт Асанов, Азаттык.
Улуу жеңиштин 70 жылдыгына карата Азаттык радиосу атамекендик согуш ардыгерлерин, майданга барбаса да ал ааламат жылдары баштан кечирген мекендештерди маектешүүгө чакырат.
Сизчи, сиздин тууганыңыз, таанышыңыздын кандуу жылдарды эскерип, баарыбыз менен бөлүшө турган кызыктуу аңгемеси болсо, бизге 31-61-53 телефон номуру аркылуу чалып же кат жазып байланышыңыз.
Толугураак маалыматты Азаттык чекит кежи интернет сайтыбыздын башкы бетиндеги Биздин тарых куржунунан таба аласыз.
Бишкекте саат 8:21 өттү. Азаттык радиосу өзүнүн эфирин улантат. Кечээ Эсеп палатасы Ош шаардык мэриясы 2013 жылдагы бюджетти аткарууда 62 миллион сомдук финансылык тартип бузууга жол берди деген маалыматын угузду. Ага ылайык 7 факт боюнча кылмыш иши козголгону да айтылды. Муну Ош шаардык кеңешиндеги улуттар биримдиги фракциясынын мүчөлөрү шайлоого карата даярдык деп чыгышты. Ал эми шаар бийлиги ал каражаттар жакында кайра ордуна коюуларын айтып, каржылык тартип бузуу фактысына экс-мэр Мырзакматовдун тиешеси жок деп билдирүүдө. Кененирээк аймактык кабарчыбыз Ыдырыс Исаков баяндайт.
Эсеп палатасы Ош шаардык мэриясынын 2013 жылдагы бюджетти аткаруудагы кемчиликтерин жарыялады. Маалыматта 2 жыл мурунку бюджеттин аткарылышынан 62 миллион сомго жакын финансылык тартип бузуу табылган. Кагазга түшпөй калган 62 миллион сомдун 37 миллионунун азырынча дайыны чыга элек. Ош шаардык каржы башкармалыгынын жетекчиси Каныбек Абдыкадыровдун айтымында, жалпы суманын 85% шаардагы 4 гана ишканага тиешелүү.
Булар Ош шаардык курулуш башкармалыгы, ал жерден 19 миллион, шаардык муниципалдык менчик башкармалыгынан 25 миллион чыгып атат. Андан сырткары мына Ош шаардык мэриясынан 4,5 миллион сом чыгып атат. И Ош шаардык жолдор башкармалыгынан 4 миллион сом.
Шаардын мурунку жетекчилигине карата дал ушул каржы маселесинен улам жалпысынан 7 кылмыш иши козголгон. Ош шаардык прокурорунун биринчи орун басары Рысбек Кулов каржылык тартип бузууга жол берген жетекчилер каражатты калыбына келтиргенине карабай соттолот дейт.
Биз Счетная палатанын актысын алганбыз. Актынын негизинде биз алардын ичинен 4 фактысы боюнча кылмыш иши козгоп, бүгүнкү күндө кылмыш иш Ош шаардык прокуратурасында тергелип жатат. Азыр эки кылмыш иш, менин билишимге караганда, жанагы УМСтеги кетилген кемчиликтер боюнча экөө бириктирилген. Ошентип жалпы 3 иш тергелип атат азырынча. Биз шектеп ушул адамдар күнөөлүү деп айыптагандар, адамдар сотко жөнөтөбүз.
Шаардагы улуттар биримдиги партиясы Эсеп палатасынын маалыматын шайлоого карата даярдык деп чыгышты. Шаардык кеңештеги улуттук биримдиги партиясынын фракция жетекчиси Рысбек Мирзаматов:
Мен түшүнүм боюнча бул эптеп Мырзакматовдун атын жазып каралаш, кара пиар кылыш. Мен түшүнүмчө ошо шайлоого байланыштуу болуп атат да баардыгы,
дейт. Шаардык каржы башкармалыгынын айтымында 62 миллион сомдун көпчүлүгү желинип кеткен эмес, бирок жумшалган каражаттарды каттоодо шалаакылыктарга жол берилген. Азырынча иш козголгон 7 факты боюнча эч кайсыл жетекчинин аты атыла элек. Ош шаардын вице мэри Замир Аскаров Эсеп палатасынын маалыматын Мелис Мырзакматовдун аты менен байланыштыруу туура эмес, дейт.
Биз Мырзакматовдун иши жөнүндө талкуу кылган жокпуз да. Бул жерде биз Ош шаардык мэриясынын ошондой эле бюджеттик мекеме ишканалардын 2013 жылы аткарып аткан иштери боюнча.
Ош шаардын мэри Айтмамат Кадырбаев 62 миллион сомдон калган 37 миллиондук финансылык тартип бузууларды 15 мартка чейин калыбына келтирүүнү шалаакылыгы бар делген 42 мекеме жетекчилерине милдеттендирди. Бирок талаш жараткан 62 миллиондун ичинен 17 миллион сому 2013 жылда болгон ири курулуштарды ашыкча баалоодон жаралган деген жыйынтык бар. Демек ал каражаттар соттогу далилдерден кийин гана бир жагына чечилет. Ыдырыс Исаков, Азаттык, Ош.
Кезек эми бүгүнкү кесиптерге келип жетти. Студиябызда Шайлообек Дүйшеев.
Политклиника кесипте президентке кат деген рубрика ачары менен Алмасбек Атамбаевга кайрылып кат жазгандардын саны арбый баштады көрүнөт. Кесиптин бүгүнкү санына качан канжар кирип келет деп тынчуктабай калдык деген ат менен 80 жаштагы Өзгөндүк Ашыраалы Келдибековдун жана үстүлөрүндө үйү бар, бирок таянар кысыл китеби жок жашоочулардын атынан тетис эки жаңы конушунан Гүлжамал Ибраимованын каттары жарыяланды. Кайсыл жерде иштебесин жакшы эмес, жалаң чуулгандуу иштери менен атын таанытып келген Юрслан Тойчубеков деген эр кул ишек этин сатып жүргөнү билингенге дейре Ар Намыс партиясынын республикалык штабын жетектеп келгенин, эми ишек бизнеси менен өзүн эле эмес, бул ретте депутат болгусу келип жаткан Феликс Кулупту да алып түшүп эшектин куйругуна байлай кеткенин, шайлоочулар эми Ар Намыс партиясы эшектин этинен түшкөн акча менен шайлангысы келип жатат деп тескери бурулаарын жазып чыкты. Президент Алмазбек Атамбаев медакадемиянын ректору Ашырали Зурдиновдун ишин териштирип тиешелүү чара көрүүнү өкмөт башчысы Жомарт Оторбаев менен башкы прокурор Индира Жолдубаевага тапшырганын президенттин маалымат катчысы Жанар Акаев Азаттыкка билдирди деп кабарлады политклиника. Ошондой эле Роза Отунбаеванын демилгеси коомдук фонду Бишкекте өткөргөн Кыргызстан аялдарынын улуттук форуму тууралуу журналист Айгүл Бакееванын макаласы тартууланды. Азия Ньюс кесипти ички иштер министри Мелис Турганбаев милициянын катарында мындан ары казы байлап карды салаңдаган кызматкерлер болбой тургандыгын билдиргенин, өзү башынан эле спорт менен машыгаарын, генерал чындап эле бул айткан сөзүнө турса жакшы болмогун, кол алдындагылардын кардында майы барларын спорт менен эзип жок кылбаса ансыз деле бардык жерден качып кетип кутулуп жаткан кылмышкерлерди курсактуу милициялар кууп жете албастыгын жана бир ирет ага кулак кагыш кылды. Аталган кесиптин башкы редактору Аслан Сартбаевди камактан бошотуу жөнүндө журналисттер менен оппозициялык көз караштагы саясатчылардын чоңдорго кайрылуу каты да ушул санга жарыяланды. Акушер гинеколог Айгүл Керимбаева жаш кыздарыбыз стресстин айынан жабыркап жатат деп интервью берди. Кыргызстанда өспүрүмдөрдүн ден соолугу начарлап баратканын Кыргызстан аялдарынын улуттук форумунда Раиса Атамбаева Бишкекте ар бир алтынчы кыз 14 жашында интимдик жашоонун даамын татып жүргөнү маалым болгонун ачык айтып коомчулукка коңгуроо какты. Бүгүн кесиптердин катарына эгемен деп аталган жаңы кесип келип кошулду. Башкы редактор Дыйканбек Керимбаев, нускасы азырынча 3000. Аталган кесипке кыргыз эл баатыры Бексултан Жакиевдин балдарды окутуп бага тургузуп келечектин камын көрөлү деген чакан маеги басылды. Айтылуу эл жазуучусу анысында журналист деген мактаса да сындаса да жалаң гана чындыкты карманып жазышы керектигин, башынан эле акыйкат намыс дегенге жанын берген кыргыз элине каяктагы бир ушакчылыкты уу кошулган жалган сапаттарды алып киргенибизди, улуу ата мекендик согушта андан кийинки бүлүнгөндү бүтөгөн жылдарда да кыргыз эли ынтымактуу, биримдиктүү, сабырдуу болгонун, эми болсо эч нерсе боло электе ызы чуу салганды, ар дайым чаң тополоң түшүрүп турганды жакшы көргөндөр чыкканын, элди бузуп жүргөн бузуктар уялбай этпей эле биринчи планга чыгып жатканын, жаштар мына ушундайларды ээрчибей бала окутуп бак тигип келечектин өлкөнүн камын көрүүлөрү керектигин белгиледи. Коомдук ишмер Жыпар Жекшеев бизнес менен саясат эч качан аралашпашы керек деп интервью берсе, Чубакажы Жалиловдун кандай гана суроолор болбосун ар дайым ташка тамга баскандай таасын айткан жоопторо жыгылып туруп сүрөткө түшө берүүнү шарият да жактырбайт деп атады. Аят кесине маек берген Өтмөк деп аталган эт өндүрүш компаниясынын жетекчиси Болот Исмаилов эт сатып алгысы келген кишилер эми алардан эшектин этин саткан силер эмессиңерби деп сурап жатышканын, малдын башын базарга араң дегенде өткөрүп калышканын, Пиргородный айылында мал бордой турган фермасы барын, койлорду тирүүлөй 5000 сомдон өйдө берерин, уйдун этинин 1 килосу 295 сомдон болсо жылкынын эти 315 сомдон сатыларын, Касыгарта чучук менен кошо берилерин. Демек базарга караганда экисе арзан болорун. Эми бажы билимдигине киргенде Казакстан менен Россияга, андан башка өлкөлөргө экспорттоого жол ачыларын айтты. Саясаттануучу Табылды Акеровдун интервьюсу кумтөр үчүн революцияларда болуп жатат деген ат менен жарык көрдү. Ушу менен кесип баяныбыз соңуна чыкты. Сөз кайрадан өзүңүздө.
Рахмат сизге. Азаттыктын студиясында Шайлоек Дүйшеев болду бүгүнкү кезиттер менен. Кезит баяндаманы биздин сайттан дагы уксаңыздар болот. Азаттык чекит кежи дарегибиз. Ушуну менен Азаттык радиосунун 5 март бейшемби күнкү таңкы берүүлөрүнүн дагы бир жарым сааты соңуна келип жетти. Уктурууларды алып барган мен Рахат Кеңешова, кийинки жарым саатта да биз түзөбөдө болобуз.